Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում ենք լսել։ Իրավապահները ուսումնասիրում են 1998 թվականի նախագահական ընտրությունները կեղծելու կասկածները։ Մեր հարցազրույցը ՀՀԿ կուսակցության փոխնախագահ Գրիգոր Հարությունյանի հետ։ Զինվորների հասանելիքը յուրացնելու մեջ մեղադրվող գեներալ Մանվել Գրիգորյանը տեղափոխվել է քաղաքացիական հիվանդանոց։ Մեկնարկել է գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ժողովը։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը հույս ունի Ֆինլանդիայի հետ ավելի հաջող խաղ ցուցադրել։ Դոնալդ Թրամփը մեծ ոգևորությամբ է արձագանքել հատուկ դատախազի զեկույցի հիման վրա արդարադատության նախարարի եզրահանգմանը։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է հրատապ լուրերը։
Մարտի 29-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կգտնվեն Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում, դա պարզ դարձավ Ավստրիայի նախագահի պաշտոնական կայքում հրապարակված տեղեկատվությունից, որի համաձայն երկրի ղեկավար Ալեքսանդր Վանդերբելենը մարտի 29-ին Հոֆբուրգ պալատում գտնվող իր նստավայրում ընդունելու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին, նրանց հետ առանձին հանդիպումներ ունենալով։ Ավելի վաղ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարել էին, որ աշխատում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների ակցիոնները կազմակերպելու ուղղությամբ, չհստակեցնելով դրա ժամկետները եւ անցկացման վայրը։ Լիակատար արդարացում, այսպես է Twitter-ում արված գրառման մեջ բնութագրել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր թիմակիցների եւ Ռուսաստանի միջև հնարավոր կապերը հետաքննող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի զեկույցի հրապարակումը։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարար Ուիլյամ Բարը կոնգրեսականներին հղած նամակում նշել է, որ նախորդ շաբաթավերջին իրեն փոխանցված Մյուլերի զեկույցում մեջբերում չկա եզրահանգում, որի համաձայն Թրամփի նախընտրական շտաբը գործարքի մեջ է մտել Ռուսաստանի կառավարության հետ կամ էլ համակարգել է դրա հետ իր գործողությունները։ Մենք շարունակելու ենք աշխատել Վրաստանի Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամակցության ուղղությամբ, այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Վրաստանը զինվորականների թվականակի առումով մեր նախաձեռնություններին մասնակցող ամենախոշոր գործընկեր պետությունն է։ Հուսով եմ, որ շուտով Վրաստանին կողջունենք ՆԱՏՕ-ի կազմում, հայտարարում էր Ստոլտենբերգը Վրաստանի վարչապետի հետ համատեղասուլիսի ընթացքում։ Պաշտոնական այցով Վաշինգտոն ժամանած Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ կկրճատի իր ուղևորության ժամկետները Գազայի հատվածում ծավալված իրադարձությունների պատճառով։ Այսօր առավոտյան Համաս շարժման վերահսկողության ներքո գտնվող Գազայից հրթիռակոծվել էին Թել Ավիվի արվարձանները։ Հարձակման հետևանքով 6 խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում 2 անչափահասներ, տարբեր աստիճանի վնասվածքներ էին ստացել։ Բրիտանական ITV հեռուստաընկերության տեղեկություններով վարչապետ Թերեզա Մեյը պատրաստակամություն է հայտնել հրաժարական ներկայացնել, եթե իշխող պահպանողականների խորհրդարանական խմբակցության դիմախոսները կողմ քվեարկեն Բրյուսելի հետ Brexit-ի շուրջ ձեռք բերված համաձայնագրին։ Մի քանի ժամից Մեյը Brexit-ի շուրջ քննարկում կանցկացնի կառավարության մի շարք առանցքային անդամների հետ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի իրավապահ մարմինները անցյալի իրադարձությունների հետ կապված մի նոր ուսումնասիրություն են սկսել։ Խոսքը 1998 թվականի արտահերթ նախագահական ընտրությունների մասին է։ Կասկածներ կան, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կեղծիքներով է դարձել Հայաստանի նախագահ։ 1998 թվականին արտահերթ ընտրություններ անցկացվեցին, քանի որ հրաժարական էր տվել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Արտահերթ ընտրություններում առաջադրվել էին 1 տասնյակից ավելի թեկնածուներ։ Երկրորդ փուլ դուրս էին եկել խորհրդային Հայաստանի առաջնորդ Կարեն Դեմիրճյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը, ով այդ ժամանակ արդեն նախագահի պաշտոնակատար էր։ Պաշտոնական տվյալներով ընտրվել է Քոչարյանը, չնայած հենց սկզբից կասկածներ կային, թե ինչպես է նրան տրվել 10 տարի անընդմեջ Հայաստանում բնակվելու տեղեկանքը։ Օրերս Վահան Շիրխանյանը, ով երկար տարիներ բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, իր բաց նամակով հայտարարեց, թե Ռոբերտ Քոչարյանը կեղծիքներով է նախագահ դարձել, ինչը դարձել է իրավապահների ուսումնասիրության առարկա։ Եվ հիմա լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցը Կարեն Դեմիրճյանի հիմնադրած կուսակցության ՀՀԿ-ի փոխնախագահ Գրիգոր Հարությունյանի հետ։
Կարեն Դեմիրճյանին ինչ հետ պահեց, որպեսզի այդ աղաղակող փաստերը չներկայացնի հանրությանը։
Ես ասացի, Կարեն Դեմիրճյանը ասաց, համագումարեմ ելույթում ասաց, Կարեն Դեմիրճյանը ասաց, որ ես ուրեմն ընդունում եմ պաշտոնական որպես
իմանալով որ կեղծված
է։ Իհարկե, ասաց ընտրությունների արդյունքները սա չեն, բնականաբար, եւ դա ժողովուրդն էլ չի ընդունում։ Բայց ես երկար տարիներ պետություն ղեկավարած մարդ, ես պարտավոր եմ ընդունել պաշտոնական արդյունքները։ Ես ինչուն արդեն դա երկրի վիճակից ելնելով, պատերազմող երկիր պետք չէր դրան, եւ ինչ որտեղ նաեւ ճիշտ էր այդ քայլը, որովհետեւ 2004 թվականին մենք արդեն տեսանք սրանք ինչի են ընդունակ, նույնը հաստատվեց նաեւ մարտի 1-ին։ Կարեն Դեմիրճյանը ավելի երևի հեռու էր նայում։
Ձեր կարծիքով բոլոր հիմքերը կան, որպեսի ՀԿՑ-ն ավելի հեռուն գնա եւ քրեական գործ արուցի ընտրությունները կեղծելու դրվագով։
Դժվարությունը այստեղ է, որովհետեւ գիտեք, այդ ինչքան գիտեմ,
ասեք ներկայացնում, ձեր նման շատերը կլինեն, ովքեր կարող են ցուցմունքներ
տալ։ Շատ ներկայացնենք, շատ փաստեր կարող են ներկայացնել, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ այդ քվեաթերթիկները բան չի պահպանվել, արդեն ոչինչ չհասվել է։ Եվ մենք նաև այսպիսի փաստեր ունենք, որ մեծ տոպրակներով, ուրեմն Կարեն Դեմիրճյանի օգտին քվեարկած քվեաթերթիկներ Սևանադաճում են փորձել լսնել, ոչնչացնել, պատուհաններից են գցել դպրոցների, այդ որտեղ որ քվեաթերթի բանը ընդրություններն է եղել։ Բայց այսօր ցավոք սրտի 21 տարի անցել է հիմա։
Ապացուցել հնարավոր չի լինի։
Ապացուցական բաներ չլինի, բայց հիմա օրինակի համար եթե գնաք Ագարակում հարցնեք, ով է փոխել, ինչպես են փոխել, Դավիթյան Նեման հանձն ժողովի նախագահ դպրոցի տնօրենը ինչպես է թողել փախել դպրոցից, չի կարողացել տանել այդ ամենը։ Այսինքն այս փաստեր շատ կան, հազարավոր փաստեր կան։
Այսինքն կարծում եք դժվար կլինի ապացուցել։
Չէ, լավ աշխատելու պայմաններում
հնարավոր է։
Իհարկե հնարավոր է։ Եվ կարևորը ժողովուրդը գիտի, որ դա հանցագործություն է կատարել։ Ժողովուրդը համոզված է։ Իսկ լավ քննության դեպքում փաստեր հնարավոր է գտնել, եւ Շիրխանյանը պետք է ավելի մանրամասնի, որտեղ իրենք են եղել այդ խոհանոցում։
Հայաստանում կալանավորված նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանի, պաշտպանության նախկին փոխնախարար, երկրապահ կամավորների միության երկարամյա ղեկավար Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանները դիմել են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Մանվել Գրիգորյանը տեղափոխվել է քաղաքացիական հիվանդանոց և նրա պաշտպանները դա կապում են Եվրոդատարան դիմելու հետ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին այսօր կալանավայրից տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ազատության զրույցում փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն ասաց, որ նրա առողջական վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։
Այո, տեղափոխվել է ստացիոնար բուժման քաղաքացիական հիվանդանոց, նաև դա այդ կապած ասեմ հետևյալը։ Օրեր առաջ պետական լիազոր մարմինը հատուկենտական ծառայություն հայտարարեց հողում արից միջգիրաս տեսչական հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Տեսեք, այդ հանձնաժողովը ինչ էր գրել։ Կյանքին վտանգ չի սպառնում, բայց կարա կյանքին վտանգ սպառնա։ Դա հիմք ընդունելով հողում արեցին եւ նորից հանրության տեղեկացրեցին։ Ահա այսօր այդ վիճակն է։ Ըստ հանձնաժողովի կյանքին վտանգ չի սպառնում, բայց կարա կյանքին վտանգ սպառնա, եւ կյանքին վտանգ ասպառնում վերցրեցին տեղափոխել։
Փաստաբանը ենթադրում է, որ Գրիգորյանին անսպասելի հիվանդանոց տեղափոխելը կապ ունի Եվրոպական դատարանի իրենց դիմումի հետ, որ Ստրասբուրգեին ուղարկել անցած շաբաթ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հետաձգելով Գրիգորյանի գործով միջանկյալ միջոց ձեռնարկելու հարցի քննությունը, հարցեր է ուղղել Հայաստանի կառավարությանը, հաղորդում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը։ Դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչության պաշտոնական կայքեջը։ Եվրոպական դատարանը մինչև ապրիլի 3-ը ժամանակ է տվել Հայաստանի կառավարությանը հարցերին պատասխանելու և տեղեկատվություն ներկայացնելու համար։ Ներկայումս Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչը ձեռնարկում է համապատասխան քայլեր նշված տեղեկատվությունը հավաքագրելու, Հայաստանի կառավարության դիրքորոշումը ձևավորելու և սահմանված ժամկետում Եվրոպական դատարան ներկայացնելու համար, ասված է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչության հաղորդագրությունում։ Ծանր հոդվածներով մեղադրվող և կալանքի տակ գտնվող Գրիգորյանի փաստաբաններն էին անցած շաբաթ դիմել Ստրասբուրգի դատարան, հայտնելով, որ մի շարք հիվանդություններ ունեցող իրենց պաշտպանյալը քրեակատարողական հիմնարկում պատշաճ բուժօգնություն չի ստանում։ Ըստ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչության, Գրիգորյանի փաստաբանները խնդրել են միջանկյալ միջոց ձեռնարկել, պարտավորեցնելով Հայաստանի իշխանություններին Մանվել Գրիգորյանին անհապաղ տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց համապատասխան բժիշկ մասնագետների հսկողության տակ, ինչպես նաև վերջինիս անհապաղ տեղափոխել Ֆրանսիայում գտնվող ներառվող իր կողմից մատնանշված բուժ հաստատություն հետագա ստուգման և բուժման նպատակով։ Եվրոպական դատարանը փաստաբանների դիմումին արձագանքել էր 1.5 օրում և փաստաթղթեր խնդրել հիվանդությունների և Գրիգորյանի բուժման վերաբերյալ։
Մեկնարկել է Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի տարեկան ժողովը, սովորաբար երկրի ղեկավարը մասնակցում է այդ ժողովներին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախատեսում է, որ վաղն է գնալու գիտությունների ազգային ակադեմիա։ Այսօրվա ժողովից լսենք Արտակ Ղուլյանի հաղորդումը, որտեղ խոսք է բացվել գիտությունների ազգային ակադեմիայի ֆինանսավորման մասին։
Վերջին տարիներին բյուջեն ցավոք սրտի չի փոխվել։
2019 թվականի պետական բյուջեով թեև գիտության ֆինանսավորումն ավելացել է 20%-ով, սակայն բուն ոլորտի ֆինանսավորումը նույնն է մնացել։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը դժգոհում է, գիտության ոլորտում իրավիճակ չի փոխվել։
Այնպիսի միջոցներ չկան, որ ավելացնեն այն անհրաժեշտ աշխատավարձը, ոչ միայն աշխատավարձի ընդդրն է, այլ հետազոտական բազա։
Գիտության կոմիտեից պարզաբանում են, գիտության ֆինանսավորման բարձրացումը պայմանավորված է միայն հարկային օրենսգրքի փոփոխությամբ։ Կոմիտեի փոխնախագահ Վարդան Սահակյանը ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց, օրենքով որոշ գիտական կազմակերպություններ չեն ազատվել ավելացված արժեքի հարկից, այդ թվում գիտությունների ազգային ակադեմիան։
Ավելացվելու նաեւ այս բողակներին աշխարհներ, որ տարվա ընթացքում կարող նկարացնել գործառույթներ, կազմակերպական ձեև գործառույթ, որոնք կարող են ավելացած արժեքի հարկի առիթ հանդիսանալ։
Այս տարի գիտության ֆինանսավորմանը 16 միլիարդ 818 միլիոն դրամ է տրամադրվել, նախորդ տարվա 14 միլիարդ 276 միլիոն դրամի փոխարեն։ Բյուրականի աշխատիտարանի տնօրեն Արեկ Միքայելյանը ընդգծում է, ավելացումն իրենց ոլորտի վրա ազդեցություն չի ունեցել։
Ոչ թե պետք է նայենք նախորդ տարվա բյուջեն ինչքան էր եւս դրա կողմնորոշվում, այլ կրկնակի կամ երրակի, նույնիսկ ճիշտ գնել հինգակի ավելացումը, որովհետեւ մեր բյուջեի տոկոսը, որը հատկացում գիտությանը, սարսափելի ցածր աշխարհում ամենացածրից մեկն է։
Գիտության ֆինանսավորում բարձրացնել հնարավոր է, եթե փոփոխություններ իրականացվեն ոլորտում։ Գիտության կոմիտեում արդեն սկսել են աշխատանքները։ Առաջարկվում է գիտության ֆինանսավորումը բարձրացնել հաշվի առնելով գիտական կազմակերպությունների արդյունավետությունը, թե ինչ չափանիշներով է չափվելու գիտական կազմակերպությունների արդյունավետությունը դեռ քննարկվում է։ Առաջարկվում է մի քանի չափանիշ՝ գնահատել հետազոտությունների ֆինանսական գործունեության արդյունավետ ավետությունը, կադրային ներուժը եւ այլն։
Մենք ուզում ենք մեր գիտական կազմակերպություններից ֆինանսական խրախուսման միջոցով առանձնացնել եւ նաեւս աշխատ խաղացնել նրանց, որոնք միջազգային ցկտող կամ նրան մոտ հետազոտություն ունեն, նկատում եմ միջազգային չափանիշներ։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության խմբային մրցափուլում Հայաստանի հավաքականը վաղը Երևանում հյուրընկալելու է Ֆինլանդիայի հավաքականին։ Առաջին խաղում Հայաստանի հավաքականը Սարայևում 1-2 հաշվով պարտվեց Բոսնիա և Հերցեգովինայի թիմին, բայց Հայաստանի հավաքականի խաղը վատ տպավորություն չթողեց և հիմա հույս կա, որ Ֆինլանդիայի հավաքականի հետ ավելի հաջող խաղ կխաղան։ Մայրնե Խաչատրյանի զրուցակիցը Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Գևորգ Ղազարյանն է։
Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի առաջին տնային խաղում Հայաստանի հավաքականը մարտի 26-ին ընդունելու է Ֆինլանդիայի ընտրանուն։ Ցանկացած խաղից առաջ մեր ակնկալիքները միայն հաղթանակ են, հանդիպման նախորդային ազատության հետ զրույցում ասաց Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Գևորգ Ղազարյանը։
Ուղղակի մենք նայում ենք, թե որ հավաքականի դեմ ինչքան է մեր շանսերը եւ ինչպիսին է դժվարությունները այդ ամենին հասնելու համար։ Կարծում եմ Ֆինլանդիայի հետ խաղին ավելի շատ շանսեր ունենք հաղթանակի հասնելու համար, քան թե Բոսնիայի խաղից առաջացել շանսերը։
Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2020 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի առաջին խաղում մրցակցի դաշտում Հայաստանի ազգային հավաքականը 1-2 հաշվով պարտություն կրեց Բոսնիա և Հերցեգովինայի թիմից։ Մեկնաբանելով այս պարտությունը, Ղազարյանը ասաց.
Բոսնիայի հավաքականին լավ ուսումնասիրել ենք և գիտենք նրանց ուժեղ և թույլ կողմերը, այսպես ասած, գիտենք, որ բարձրահասակ են և շատ ավելի պայքար պետք է մեղենք, պայքարի խաղեր լինելու իրենց հետ, պատրաստվել ենք, կարծում եմ լավ պաշտպանություն տարանք խաղի սկզբնամասում, ինչև գոլ ընդունելը, եւ մեր շանսերը ունեցանք հակագրողների ժամանակ։ Ուղղակի լավ չիրացրեցինք մեր պահերը, այդ իսկ պատճառով երկրորդ գոլը բաց թողեցինք արդեն իսկ ուշեր, երբ վերև կորցրած։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ոգևորությամբ է ընդունել արդարադատության նախարարի եզրահանգումը կապված հատուկ դատախազի զեկույցի հետ։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Շուրջ երկու տարի տևած հետաքննությունից հետո ամերիկացիներն ի վերջո ստացան Թրամփի նախագահության թերևս ամենավիճահարույց հարցի նախնական պատասխանը։ Գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը նախորդին հայտարարել է, որ հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը նախագահ Թրամփի կամ նրա նախընտրական թիմի և ռուսական կողմի միջև դավադրություն չի հայտնաբերել։ Չնայած նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ Թրամփի թիմակիցների և ռուսների միջև տեղի ունեցած կասկածելի հանդիպումներին և շփումներին Մյուլերի հետաքննությունը չի հայտնաբերել բավարարապացույցներ Սպիտակ տան ղեկավարի դեմ մեղադրանք առաջադրելու համար։ Լիակատար արդարացում, այսպես է արձագանքել նախագահ Թրամփը Մյուլերի զեկույցի նախնական հրապարակմանը։ Գործարք չի եղել, խոչընդոտում չի եղել, լիարժեք արդարացում, Թվիտերի իր էջում գրել է նախագահ Դոնալդ Թրամփն, ով ի սկզբանե հերքում էր կասկածները հետաքննությունն անվանելով վհուկների որս։ Չնայած իր և թիմակիցների անմեղության մասին Դոնալդ Թրամփի պնդումներին, ավելի վաղ Մյուլերի գլխավորած քնչական խումբը տարբեր դրվագներով մեղադրանքներ է ներկայացրել ավելի քան 3 տասնյակ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, որոնց մի մասը ոչ միայն Թրամփի նախընտրական շտաբի առանցքային անդամներն են, այլ նաև հետագայում բարձր պաշտոններ են զբաղեցրել Թրամփի աշխատակազմում։ Նրանց առաջադրված մեղադրանքներից և ոչ մեկը, սակայն, ուղղակի առնչություն չունի ռուսների հետ համաձայնության հասնելու մասին Թրամփին և նրա թիմակիցներին վերագրվող գործողությունների հետ։ Այսպես կոչված ռուսական հետաքննության մասին կոնգրեսին ուղարկված Ռոբերտ Մյուլերի հեղինակած զեկույցը կազմված է երկու մասից։ Առաջինը նկարագրում է 2016-ի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության փաստերը, այդ գործընթացներում ներգրաված անձանց ցանկը, նրանց գործողությունները, խոսքը մասնավորապես ընտրական գործընթացների վրա ազդելու մասին։ Այդ նպատակով ըստ փաստաթղթի օգտագործվել են սոցցանցերը, հարձակում է իրականացվել դեմոկրատական կուսակցության սերվերների դեմ, որի հետևանքով տեղի է ունեցել այդ կուսակցության ներքին նամակագրական արտահոսքը։ Զեկույցի երկրորդ մասը վերաբերում է Թրամփի կողմից արդարադատությանը հնարավոր միջամտությանը կամ խոչընդոտելուն։ Գլխավոր դատախազի խոսքերով մանրակրկիտ ուսումնասիրելով զեկույցը եկել են այն եզրակացության, որ Դոնալդ Թրամփի դեմ մեղադրանք առաջադրելու հիմքեր չկան։
Ռուսական ռազմական տրանսպորտային օդանավերը զինվորականներ եւ բեռ են տեղափոխել Վենեսուելա։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Երկու ռազմական AN-124 և IL-62 օդանավերը 3 ժամանել են Վենեսուելայի մայրաքաղաք Կարակասի միջազգային օդանավակայան։ Այս մասին 3 հայտնել են մի շարք լատինամերիկյան, ինչպես նաև արևմտյան և ռուսական լրատվամիջոցներ։ Ռուսական օդանավերը, որ Կարակաս են ժամանել Սիրիայից և Սենեգալից, տեղափոխել են 99 ռուսաստանցի զինվորական, բարձրաստիճան գեներալների, ինչպես նաև 35 տոննա բեռ, թե ինչ տիպի բեռ հայտնի չէ։ Ռուսական զինվորականների մասին հայտնել է վենեսուելացի լրագրող Խավիեր Մայորկան։ Օդանավակայանը ժամանել 99 ռուսաստանցի զինվորական, ռուսաստանցի ցամաքային ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Վասիլի Տանկաշկուրևի գլխավորությամբ։ Նրանց օդանավակայանի նախագահական սրահում դիմավորել է Նիկոլաս Մադուրոյի ադմինիստրացիայի միջազգային կապերի բաժնի ղեկավար փոխծովակալ Մարիայա Մատույո, ինչպես նաև Ռուսաստանի դեսպանության և Վենեսուելայի զինված ուժերի ներկայացուցիչները։ Թվիտերում գրել էր վենեսուելացի լրագրողը, ում գրառմանը հղում էին անում բոլոր լրատվամիջոցները։ ՌԻԱ գործակալությունը, հղում անելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին, այսօր գրել է, թե զինվորականները Վենեսուելայ են ժամանել քաղաքական կոնսուլտացիաների համար և որ որևէ արտարոց բան սրանում չկա։ Խորհրդակցություններն էլ կապված են ըստ ՌԻԱ Նովոստի գործակալության դիվանագիտական աղբյուրի տարիներ առաջ կնքված ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին համաձայնագրի հետ։ Հիշեցնեմ, անցած տարի դեկտեմբերին Ռուսաստանը Վենեսուելա էր ուղարկել 162 կործանիչ համատեղ զորավարժություններին մասնակցելու նպատակով։ Վենեսուելայում բողոքի զանգվածային ակցիաները վերսկսվել են հունվարի վերջին Նիկոլաս Մադուրոյի կողմից իշխանության ղեկը երկրորդ անգամ ստանձնելուց անմիջապես հետո։ Վենեսուելայի խորհրդարանը, հիշեցնենք, հունվարին Խուան Գուայդոին հրճակեց երկրի ժամանակավոր նախագահ ում աջակցություն են հայտնել Միացյալ Նահանգները, Լատինական Ամերիկայի երկրները եւ Եվրամիության անդամ երկրների մեծամասնությունը։ Մադուրոին օրինական նախագահ են համարում Ռուսաստանը, Չինաստանը, Կուբան եւ Մեքսիկան։
Ազատության ցերեկային ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, տեսություն։